Goeiedag luisteraars. Ons gaan nou so vinnig na die einde toe van die boek Numeri, maar ons is vandag hier by Numeri 25 by 'n baie interessante gedeelte. En die feit wat dit vir my so interessant maak, is dat dit die heel laaste staanplek was. Laaste kamplek, voordat die Israeliete Kanaan sou binnetrek. En daarom is dit eintlik, hoewel dit interessant is, is dit baie hartseer gebeure. Want die opskrif daarvan die Afrikaanse teks tereg ook is afgodsdiens by Sittim. Ek wil amper my hande saamslaan en sê, jo, kan dit werklik waar wees dat op hierdie stadium, nadat die Here nou net deur monde van Bileam, wie se geskiedenis ons behandel het in die vorige programme, hulle op 'n wonderlike manier geseën het. Koning Balak wou gehad het dat Bileam die Israeliete moes vervloek. En hy kon al die pad net sien met al vier sy uitsprake. Nou kry jy jou werklik waar hierdie afgodsdiens by Sittim. Kom ek lees daarvan. Terwyl Israel in Sittim was, het van die Israelitiese mans met Moabitiese vrouens gemeenskap gehad. Dit het gebeur toe die mans deur die Moabitiese vrouens uitgenooi is na die offers ter ere van die gode. Kan jy dit glo? Die mans het aan die offermaaltye deelgeneem en die gode van die vrouens aanbid. En so het die Israeliete vir Baal Peor aangehang. Die toren van die Here het teen Israel ontvlam en hy het vir Moses gesê, vat hierdie manne se leiers en hang hulle in die openbaar voor die heiligdom op, dan sal my toren nie langer teen Israel woed nie. Nou luisteraars, by hierdie laaste kampplek dan, voordat hulle die beloofde land so intrek, gebeur hierdie hartseer verhaal wat ons nou net hier gelees het. Sittim tussen hakies beteken akasia bome. Partykeer word dit ook Abel Sittim genoem. Kyk daar Mega 6 vers 5 sê hy dit kry. En nou word hierdie Israelitiese mans genooi deur die vrouens wat Baal Peor aanbid om offers te bring tydens die heilige feeste ter ere van Chemos, die nasionale god van die Moabite. Kan jy dit glo? Hulle het natuurlik ook vrugbaarheidsgode aanbid, wat dan gepaard gegaan het met allerhande seksuele uitspattighede. En een van daardie gode wat dan deur hulle aanbid is, se naam kry ons hier in vers 3, naamlik Baal Peor. Dit was in daardie omgewing die hoofgod van die Moabite. Soms word hy ook net Peor genoem in ander gedeeltes. Nou, omdat hy die plaaslike vrugbaarheidsgod was, dus die plaaslike vergestalting van die groot afgod Baal. Dat die Israeliete hom aangehang het, staan hier, hou in dat hulle deelgeneem het aan die rites vir die aanbidding van hierdie afgod. En dit moes 'n verskriklike teleurstelling seker vir die Here ook gewees het, as ek dit so mag uitdruk. Want die ouens wat genooi word, is die leiers. Die leiers word as verteenwoordigers van die volk opgehang voor die mense wat daaraan deel gehad het. En die presiese wyse waarop die straf uitgevoer is, dit bly vir ons onseker. Ons weet nie presies hoe dit plaasgevind het nie. Interessant wel, dat die werkwoord wat hier gebruik word, word ook in 2 Samuel 21 drie keer gebruik ten opsigte van Saul se seuns wat ook gestraf is. Waarskynlik is die liggame uiteindelik nie begrawe nie, maar aan die son blootgestel. En nou lees ons hier van die 5de vers af. Moses het toe vir die stamhoofde van Israel gesê, julle moet elkeen van julle eie manne, wat vir Baal Peor het aangehang het, doodmaak. Nou die stamhoofde was nou belangrik, en hulle moes die vergelding op die individuele oortreders voltrek. Elke afdeling van elke stam het namelijk sy eie hoof gehad. Wat nou hier beskrywe word in vers 5, is 'n soortgelyke incident uit dieselfde tyd wat van tevore ook plaasgevind het. Ek gaan nou nie daardie gedeelte nou hier lees nie, want dit was, so sal jy nog onthou, Eleazar, die vader van Pinias, waar daar ook 'n soortgelyke gebeurtenis plaasgevind het voorheen in die geskiedenis, maar ek wil nou maar liewer net by hierdie gebeure bly waarmee ons nou hier te maak het. Ek sien ons dan in vers 16. Die Here het vir Moses gesê, julle moet die Midianiete as julle vyande beskou en hulle doodmaak, omdat hulle vyandig opgetree het teen julle. Hulle het julle verlei deur julle in die strik te laat trap van Baal Peor en van hulle landgenoot Kosbi, 'n Midianitiese stamhoof se dogter wat doodgemaak is toe die ramp hulle oor Peor getref het. So ons sien baie duidelik, broers en susters, dat die Here vir hulle baie ernstig nie net bestraf nie, maar ook straf. Mens verstaan eintlik nie hoe dat so iets kon gebeur op daardie stadium in die geskiedenis nie, maar nou wil ek dadelik vir jou sê, 'n mens kan ook nie verstaan waarom hierdie soort van dinge dikwels in ons lewens, wat die Here ook ken, gebeur nie. Maar dat die Here straf daaroor uitdeel, dit is verseker so. Nou luisteraars, ons het hiermee gekom aan die einde van die tweede groot hoofdeel van die boek Numeri. Die eerste deel het gehandel oor die voorbereiding vir die reis, en jy sal onthou, dit was hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 10 vers 10. Die tweede was 'n lang gedeelte van 10 vers 11 af tot by hoofstuk 25 se einde, naamlik 25 vers 18. En dit het dan die reis deur die woestyn beskryf. Nou kom ons by die laaste gedeelte van die boek Numeri, en dit is nie lank nie. Dit handel hier oor daai tweede geslag mense. Met ander woorde, hulle wat nou in die woestyn gebore is, wat nou besig is om voorbereidings te tref om die beloofde land in te gaan. En ek wil dadelik daarmee begin, hier by hoofstuk 26. Die opskrif is tweede sensusopname. Mag ek ter inleiding enkele opmerkingkies maak? Jy sal onthou, luisteraars, dat die Israeliete wat uit Egipte weg is, by Sinaï getel is, en hulle is ook in 'n bepaalde kamporde opgestel. Maar nadat hulle verskillende regulasies oor die priesters in die tabernakel van die Here ontvang het, het hulle toe van Sinaï af begin wegtrek. Die volk het egter herhaaldelik in opstand gekom teen die Here, en daarom het die Here bepaal dat daardie hele geslag eers moes uitsterwe alvorens hulle in die beloofde land sou ingaan. Nadat dit so gebeur het, was 'n nuwe geslag gereed om nou die land in te trek. Met hulle word daar nou bykans identiese voorbereidings as met die eerste geslag getref. Hulle word ook getel en hulle ontvang ook voorskrifte oor hoe hulle God moet aanbid. Nou mag dit dalk vir ons klink na duplisering, maar onthou, dit is nou 'n totaal nuwe geslag mense wat nou hier op die verhoog verskyn. En daarom word daar nou vir 'n tweede keer 'n sensus gehou, want die vorige geslag mense is dood, en nou is 'n sensusopname baie belangrik. Met die eerste sensus, sal jy miskien onthou, is die mense ingedeel in gevegseenhede vir die verdere opmars wat voorgelê het. Nou met die tweede telling is hulle voorberei om die land oos van die Jordaan rivier te gaan verower. Dit was egter nie 'n alledaagse leermag nie, hoor, maar een wat met God as hulle aanvoerder aan hulle sy opgeruk het. Ek dink is belangrik dat ons op hierdie punt net weer vir mekaar moet sê, luisteraars, die Here oorwin wel deur sy groot krag. Hy skakel egter die mense uit sy planne uit nie. Hulle het ook hulle volle aandeel van verantwoordelikheid wat hulle moet dra. Hulle moet goed georganiseerd wees, hulle moet opgelei wees, hulle moet steeds hulle insette bly lewer. Die verskil is net dat hulle kan doen wat van hulle verwag word met die gemoedsrus dat hulle nie alleen staan in hulle groot taak nie. Die Here is by hulle, hy gee vir hulle die rugsteun vir hulle werk. As ons nou na hoofstuk 26 gaan kyk, dan moet ons onthou, na al die jare in die woestyn, beveel die Here nou weer 'n keer vir Moses om sy volk te tel. Die doel was weer eens net om te bepaal hoeveel mans daar in die volk was wat gereed was en in staat was natuurlik om te veg. Al die Hebreërs wat uit Egipte vertrek het, is in die eerste volkstelling ook getel. Kom ons kyk nou hier by die eerste vers van Numeri 26. Na die ramp, dit is nou die ramp van die straf vir hulle afgodsdiens by Sittim. Na die ramp het die Here vir Moses en vir Eleasar, die seun van die priester Aaron, gesê: "Neem 'n sensus op van die hele volk Israel, van elke Israeliet van 20 jaar en ouer wat vir militêre diens geskik is. Julle moet dit familiewys gedoen." Jy sal onthou, luisteraars, dit is net soos wat hulle dit die vorige keer ook sou gedoen het. Moses En die priester Eleazar het toe in die Moabs vlakte reg oor Jericho aan die Jordaan die opname gemaak van almal van 20 jaar en ouer soos die Here vir Moses beveel het. Hier volg nou die opgawe van die Israelitiese families wat uit Egipte gekom het. Nou luisteraars, ek wil hê dat julle dit liewer self sal lees hier van vers 5 af, want dit is nou net die name en ook die getalle wat nou teenwoordig was op hierdie stadium. Ek gaan net die samenvatting lees by vers 63. Daar staan, al hierdie mense is getel deur Moses en die priester Eleazar in die Moabs vlakte reg oor Jericho. Onder hulle was daar echter niemand van die Israeliete wat deur Moses en die priester Aaron in die Sinaï woestijn getel is nie. Natuurlik sal het so wees, want onthou hulle is allemaal dood. Die Here het destyds vir daardie Israeliete gesê dat hulle beslis in die woestijn sou sterf. Nie een van hulle het toe oorgebly nie, behalwe Caleb, die seun van Jefunne, en Joshua, die seun van Nun. En jy sal onthou, luisteraar, dat dit ook die twee manne was wat teruggekom het en 'n positiewe verslag kom lewer het oor die land Kanaan. Dit was net Caleb en Joshua wat gesê het, dit is nie net 'n goeie land nie, hy is nie net baie vrugbaar nie, maar ons kan die land verower. Die ander ouens wat die verkenners was, het 'n negatiewe berig gebring en daarom is hulle en die volk wat hulle aangehang het almal dood in die woestyn. En nou op hierdie belangrike kritiese punt, ek wil amper vir jou sê, hierdie waterskeidingsoomblik in die geskiedenis van oud Israel dat die land gaan intrek, word nou weer verwys na Caleb en Joshua. En ek dink die mense het seker, toe hulle name deur Moses genoem is, met bewondering na hierdie twee broers van hulle gekyk, wat nou al ou mans moes gewees het, nee? Wat saam met hulle die beloofde land gaan intrek, want jy sal onthou dat selfs Moses en Aaron nie toegelaat is om in te trek nie. Hoekom nie? Omdat hulle met 'n rots moes praat en toe het hulle die rots geslaan sodat daar kon water uitkom met hulle kieries. En die Here toe gesê, nou omdat julle nie in die fynste besonderhede uitgevoer het wat ek julle beveel het nie, daarom sal julle ook nie in die land intrek nie. Nou kry ons egter hier 'n baie interessante, ek wil amper sê, 'n invoegsel, 'n reëling wat nou gemaak word ten opsigte van die erfreg van vrouens. Ek gaan ter inleiding net daaroor eers so 'n bietjie oorsig gee. Want jy sien, in ooreenstemming met die getalle van die tweede sensus, het Moses die land onder die volk verdeel en aan elkeen eiendom gegee. Jy kan maar gaan kyk daar by hoofstuk 26 by vers 53, ek het dit nou nie gelees nie, maar elke stam het nou grondgebied gekry wat hulle gaan kry wanneer hulle in die beloofde land aangekom het. Nou tydens die sensus het dit toe nou uitgekom dat Selofgat uit die Manasse familie geen seuns gehad het nie. Hy het net 5 dogters gehad. Hulle kon dus geen eiendomsreg kry nie. En die dogters van die man met die vreemde naam Selofgat het nou vir Moses gaan vra, hoorie, maar is dit nie moontlik dat ek dalk my pa se besittings kon kry nie, aangesien daar geen broers is nie. En daarop het die Here nou vir Moses gesê dat 'n dogter haar pa se erfporsie kon kry as daar geen seuns in die familie is nie. Miskien moet ek dit net so lank lees, daardie enkele sinnetjie in Hoesek 27 by vers 8, sê vir die Israeliete, as iemand sterf en hy het nie 'n seun nie, moet julle sy grond aan sy dogter gee. Die dogters, luisteraars, kon het echter slegs behou indien iemand uit hulle stam met hulle sou trou. Ek noem dit vir jou hier omdat ons het eers heel wat later teen die einde van Numeri kry by Numeri 36 vers 5 tot 12. Dit gaan dus hier beide in Numeri 27 en ook die eerste klompie verse in hoofstuk 36 albei oor die dogters van Selofgat. En in 'n sekere sin omraam dit ook die gedeelte waarmee ons besig is. Nou, as 'n mens nou kyk na hierdie bepaling wat Moses hier maak, dan besef jy maar net hoe groot die genade van die Here was. Dit gaan dus oor die dogters as erfgename en oor die erfgename van iemand wat kinderloos gesterf het. So die feit dat dit hier nou spesifiek rondom die persone van Selofgat handel, is nie vir ons van ingrypende belang nie, want die bedoeling daarvan is maar net dat ons moet verstaan, die Here maak voorsiening. Maar nou is daar ook 'n interessante gedeelte teen die einde van die hoofstuk, van vers 12 af. Joshua word nou aangewys as Moses se opvolger. Nou ek dink dit is 'n baie belangrike gedeelte en ek wil dit graag met julle in die res van die program bespreek. Want Moses wou natuurlik sorg dat daar iemand was wat na sy dood sy plek sou kon inneem en sy werk sou kon doen. Daarom het hy nou die Here gevra om vir hom 'n opvolger aan te wys. Die Here het nou vir Joshua aangewys. En Joshua het by Kades gunstig getuig van tevore oor die land wat hy en die ander manne gaan verken het. Jy sal dit nog onthou. Joshua het die gesag en het ook die vermoë gehad om die volk te lei. En daarom word hy nou deur die Here aangewys. Ek gaan nou die teksgedeelte lees. Ek vertel dit net eers. Hy was veral bekwaam, luisteraars, in militêre sake. Hy sou God se volksmag kon lei sodat hulle die nuwe land kon verower. God se gees was op hom. Hy en die priester Eleazar sou baie nou moes saamwerk. God sou nie direk met Joshua praat soos wat hy van tevore met Moses gepraat het nie. Hy sou egter wel deur die Urim en die Tumim, jy onthou nog, dit was 'n vierkantige blokkie wat hulle gebruik het om 'n ja of 'n nee antwoord te kry as die wil van die Here nie vir hulle baie duidelik was nie. Dit sou hy kon gebruik. So kom ons lees nou hier van vers 12 af en dan bespreek ons dit so 'n bietjie meer in detail. Die Here het vir Moses gesê: "Klim teen Abarenberg uit en bekyk die land wat ek aan die Israeliete gaan gee." Nou volgens Deuteronomium 32 was Nebo die spesifieke uitkykpos. Met ander woorde, dit was die Abarim gebergte kan ons eintlik sê deesdae, maar een van die spesifieke punte was Berg Nebo. En dit is waar ons ook in Deuteronomium lees Moses moes uitklim, Deuteronomium 32 vers 49 om presies te wees. Nou van sulke bergspitse af kon die hele Palestina in 'n sekere sin gesien word. En dit was dus belangrik dat Moses sou sien wat is dit wat uiteindelik die erfporsie gaan word van sy volk. Vers 13 sê: "Nadat jy dit bekyk het, sal jy sterwe net soos jou broer Aaron, want toe die volk by Meriba in die Sinwoestyn teen my in opstand gekom het, het julle teen my bevel verset en my die heilige nie voor die volk gehoorsaam nie. Dit het gebeur by die Meriba waters by Kades in die Sinwoestyn." Moses sê toe vir die Here: "Dan moet u, Here, God wat aan alle mense die lewe gee, iemand oor hierdie volk aanstel wat vir hulle 'n leier en 'n aanvoerder kan wees, sodat die volk van die Here nie so skape sonder wagter sal wees nie." Het jy opgelet, luisteraar? Moses redeneer nie met die Here nie. Hy vra nie vir die Here: "Here, ek het nou wel daar oortree en u het gesê ek gaan nie die land in die man wil nie, maar van plan verander nie." Nee. In die eerste plek is Moses 'n ou man. In die tweede plek wil hy by die beslissing wat die Here geneem het volstaan, want die Here het van tevore vir hom gesê hy sal op grond van sy oortreding nie die beloofde land ingaan nie. En daarom as vers 17 nou hier praat van 'n leier na aanvoerder, dan is dit tussen hakies dieselfde term wat gebruik word vir 'n aanvoerder in militêre sin. En 'n mens kry dit veral in die boek Joshua word dit 'n paar keer gebruik. Luister nou na vers 18. Toe sê die Here vir Moses: "Neem vir Joshua, die seun van Nun, 'n man op wie my gees is, en lê hom die hande op. Laat hom voor die priester Eleazar en voor die hele volk staan en sê vir hom in hulle teenwoordigheid wat sy taak is." O, luisteraar, is my wonderlik wat ons hier lees, want Moses moes 'n simboliese handeling uitvoer voor die oë van die hele volk om vir Joshua daarmee af te sonder vir 'n baie spesifieke taak. Nou natuurlik, die gedagte is dieselfde as wanneer iemand anders sy laaste wens uitspreek. En dit moes vir Moses dus ook seker maar dink ek in 'n sekere sin baie moeilik gewees het. Luister na vers 20. "Dra van jou gesag aan hom oor, sodat die hele volk Israel hom kan gehoorsaam." Nou luisteraars, ek dink dit was belangrik hierdie simboliese handeling, dat soos wat die volk nou kyk na hulle ou leier Moses, hoe dat hy nou vir Joshua roep, voor hom laat staan en sulke simboliese handelinge uitvoer. Want jy moet onthou, hierdie soort handelinge het plaasgevind destyds, maar vandag natuurlik ook nog, veral in kerklike opsette, byvoorbeeld by die ordening van 'n leraar of 'n pastoor, sonder om daarmee te kenne te gee, dat so 'n persoon voortaan oor eienskappe sal beskik wat hy van tevore nie gehad het nie. So dit is bloot 'n baie sinvolle, simboliese handeling, maar nuwe gawes word nie noodwendig in iemand ingegiet nie. Luister na vers 21. Maar hy moet altyd die priester Eleaser raadpleeg, dat die vir hom met die Urim beslissing by die Here kan vra. Alleen op Eleaser se bevel sal Joshua en die hele volk Israel vir oorlog kan optrek en van die oorlog af terugkom. Dis belangrik dat ons dit opmerk hier in die Bybel, want jy sien, Moses het direkte omgang met die Here gehad. Jy onthou nog, die Bybel het dit vir ons vertel, in Numeri 12, daarvan vers 7 af, en ook in Exodus 33. Maar Joshua sal deur die bemiddeling van die hoë priester Eleazar die Here se wil te wete moet kom. Die Here het nie met hom gepraat soos wat 'n man praat met jou vriend nie, soos wat hy van tevore met Moses gedoen het nie. Dit bring ons dan by vers 22. Moses het gedoen wat die Here hom beveel het. Hy het Joshua voor die priester en die hele volk laat staan, hom die hande opgelê en vir hom gesê wat sy taak is, soos die Here deur Moses beveel het. En daarmee, luisteraars, kom ons aan die einde van hoofstuk 27. Ons gaan natuurlik later nog baie met Joshua te make kry, maar op hierdie punt wil ek nou graag vir jou ietsie van hom vertel, want hy is oorspronklik Hosea genoem. Moses het hom nou Joshua genoem. Hy het tot die stam van Efraim behoort, mens kry dit in Numeri 13 by vers 8 en vers 16, en op die woestynreis, sal jy onthou, is hy toe deur Moses uitgekies om die aanvoerder te wees in die geveg teen Amalek byvoorbeeld, en het hy ook die oorwinning behaal, terwyl Moses op 'n heuweltop gestaan het met die staf van die Here in sy hand en deur Aaron en Hur ondersteun is. Daardie verhaal kry mens in Exodus 17 en is 'n baie aangrypende verhaal eintlik. Met ander woorde, Joshua het alreeds vroeg in sy lewe 'n belangrike rol gespeel, juis onder die leiding van hulle ou groot en beroemde leier Moses self. 'n Mens skryf byvoorbeeld ook in Exodus 33 by die 11de verse 'n interessante mededeling, naamlik dat Joshua die dienaar van Moses was, dat hy 'n jong man was en dat hy hom nie uit die tent waar God hom aan Moses geopenbaar het verwyder het nie. Maar hier in die boek Numeri, daarby hoofstuk 11 vers 28, blyk dat Joshua van sy jeug af Moses se dienaar was. En daaruit blyk ook dat hy nie dadelik die grootheid van sy heer kon bereik nie, omdat hy ter wille van Moses se eer wou hê dat Moses vir Eldad en Meldad moes belet om te profeteer. So Joshua het probeer om Moses se eer te beskerm. Hy was dus altyd Moses ondergeskik. Hy was onderdanig. En miskien moet ons vandag op daardie punt ophou, want jy sien die Here gaan vir hom 'n geweldige groot taak nou gee om die volk in te lei in die beloofde land. Hy het 'n lang pad van opleiding gehad. En partykeer moet jy en ek dit ook in ons geestelike lewens onthou. Die Here het vir ons 'n taak en gedagte. Ons gaan dalk eendag miskien oupas en oumas wees en daarom moet ons hierdie pad van geloofsgroei loop dat ons instrumenteel in die Here se hand kan wees. En dit is wat met hierdie simboliese handeling as ware inseening van Joshua op hierdie belangrike punt in die geskiedenis gebeur. Luisteraars, ek groet julle dan in die wonderlike naam van die Here wat self ons groot leier is, die Goeie Herder. Tot volgende keer. Totsiens.